16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิปุณเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีถกสบคคาดผู้ติดเชื้อไทยจะสูงอีก 1-2 เดือนประเมินล็อกดาวน์ที่ผ่านมามีผล 20% ส่วนการชุมนุมให้ใช้กฎหมายที่มีอยู่ห่วงแพร่ระบาดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านระบบการประชุมทางไกลทั้งนี้มีรายงานว่าในที่ประชุมระบุว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดูแลบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด่านหน้าในทุกๆเรื่องโดยนายกรัฐมนตรียังรายงานการเตรียมรับวัคซีนจากต่างประเทศสปุตนิกจะเร่งเรื่องเอกสารทางฝั่งบริษัทและเร่งฉีดให้แพทย์และด่านหน้าต่อไปค่ะขณะที่การใช้ ATK ต้องรัดกุมต้องเชื่อมต่อโรงพยาบาลรวมทั้งการควบคุมราคาและคุณภาพส่วนสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ให้มีการเบิกจ่ายให้เร็วและกำลังจะพิจารณาสิทธิพิเศษหากจำเป็นค่ะทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานที่ประชุมว่าอัตราการติดเชื้อขณะนี้กรุงเทพมหานครเริ่มลดต่างจังหวัดเริ่มเพิ่มสูงขึ้นค่ะประเมินว่าผู้ติดเชื้อไทยจะสูงอีก 1-2 เดือนพบการระบาดในโรงงานสู่ชุมชนค่อนข้างสูงสภาพเตียงทั้งรัฐและเอกชน 30,000 กว่าเตียงเต็มหมดพร้อมให้จัดหาเพิ่มเติมโดยสั่งการขยายรองรับเช่น Hospital CIHI อยากให้ประชาชนตื่นตระหนกว่าเตียงไม่มีส่วนการประเมินผลล็อกดาวน์ที่ผ่านมามีผล 20% ด้านคณะแพทย์เสนอเรื่องวัคซีนยังคงเจรจาจัดซื้ออย่างต่อเนื่องโดยเดือนนี้มีวัคซีน10ล้านโดสซึ่งจะจัดสรรให้ทั่วถึงตามกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุและกลุ่มโรคเสี่ยงพร้อมขอให้จัดหาวัคซีนไฟเซอร์ให้ครบ30ล้านโดสภายในปี64ส่วนเรื่องการชุมนุมให้ใช้กฎหมายที่มีอยู่ห่วงการแพร่ระบาดทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในชุมชนช่วยสร้างชุมชนสีฟ้าคือหมู่บ้านปลอดเชื้อเนื่องในวันที่12สิงหาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านค่ะม็อบได้เริ่มเคลื่อนขบวนไปบ้านพักนายกรัฐมนตรีขณะเจ้าหน้าที่ตั้งตู้คอนเทนเนอร์รวมถึงรั้วลวดหนามหีบเพลงปิดตายถนนคู่ขนานบริเวณด้านหน้าค่ะเมื่อเวลา 12:30 นาทีที่ผ่านมากิจกรรมคาร์ม็อบของกลุ่มราษฎรได้เริ่มเคลื่อนขบวนโดยใช้เส้นทางถนนราชดำเนินมุ่งหน้ามาถนนศรีอยุธยาเข้าเส้นทางประตูน้ำออกแยกราชปรารภเพื่อมาบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงค่ะและเข้ามายังถนนวิภาวดีรังสิตโดยบริเวณหน้าร.1 ร.อ.ซึ่งเป็นบ้านพักของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทางเจ้าหน้าที่ได้มีการตั้งตู้คอนเทนเนอร์รวมถึงรั้วลวดหนามหีบเพลงปิดตายถนนคู่ขนานบริเวณด้านหน้าซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมได้หยุดขบวนคาร์ม็อบเพื่อตั้งแถวอีกครั้งและรอขบวนของกลุ่มไทยไม่ทนร่วมสมทบการทำกิจกรรมโดยมีกลุ่มมวลชนบางส่วนได้บีบแตรรถยนต์รวมถึงรถมอเตอร์ไซค์บริเวณด้านหน้าบ้านพักนายกรัฐมนตรีปิดท้ายกันที่ผู้ว่ากนอเผยญี่ปุ่นเชื่อมั่นลงทุนไทยสนใจร่วมพาร์ทเนอร์ผลิตชิ้นส่วนในนิคมอุตสาหกรรมป้อนโรงงานเพิ่มลดผลกระทบขนส่งนายวีริศอัมรปานผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเปิดเผยว่ากนอได้หารือร่วมกับประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือเจโทโดยเจโทได้ทำการสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยช่วงครึ่งปีแรกของปี2564พบว่านักลงทุนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ยังคงมีความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในประเทศไทยมากกว่า60%และคาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกได้ในช่วงครึ่งปีหลังแต่จากปัญหาการระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการขนส่งระหว่างประเทศจึงมีความเป็นไปได้ว่าจะใช้ชิ้นส่วนจากผู้ผลิตไทยมากขึ้นโดยอาจจะลดการนำเข้าเพราะมีความเสี่ยงเรื่องขนส่งโดยจะใช้พาร์ทเนอร์ชาวไทยที่ผลิตวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในนิคมอุตสาหกรรมแทนดังนั้นจึงมองว่าเป็นโอกาสของผู้ผลิตไทยในนิคมอุตสาหกรรมเพราะมีความสามารถในการผลิตหลากหลายอุตสาหกรรมโดยกนอพร้อมประสานให้ผู้ประกอบการได้หารือร่วมกันเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจต่อไปค่ะนอกจากนี้เจโทยังระบุด้วยว่านักลงทุนญี่ปุ่นให้ความสนใจในนโยบายเศรษฐกิจ BCG เพราะมีสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุนไทยโดยเฉพาะในประเด็นพลังงานสีเขียวเช่นไฟฟ้าหรือไอน้ำจากพลังงานทดแทนประเด็นผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานเช่นชิ้นส่วนประหยัดพลังงานในรถยนต์เซลล์แสงอาทิตย์และวัสดุที่เกี่ยวข้องเศ ซลล์เชื้อเพลิงเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานเป็นต้นรวมทั้งประเด็นและการบำบัดหรือกำจัดกากอุตสาหกรรมด้วยสำหรับภาพรวมการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมนักลงทุนญี่ปุ่นเป็นกลุ่มที่มีการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมมากเป็นอันดับ1คิดเป็นร้อยละ 37.36 รองลงมาคือนักลงทุนจากประเทศจีนร้อยละ 8.16 อเมริการ้อยละ 6.79 และสิงคโปร์ร้อยละ 6.78 ตามลำดับค่ะจบการเสนอข่าว16:05 นค่ะ